Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, pagina 1173. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și cerovăieli privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine la Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, și să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi, cu toți. Amin. Înainte de a ne așeza jos, doresc să avem o rugăciune în care să ne cercetăm fiecare pe noi înaintea lui Dumnezeu. Dacă simțim că suntem vinovați, să ne cerem iertare Domnului. Dacă nu simțim lucrul acesta, să spunem Domnului ceea ce simțim. Doamne, nu cred nimic din tot ce spune omul ăsta. Cred că tot timpul are ceva cu mine. Cred că nu e adevărat ceea ce îmi spune. Cred că altceva înseamnă iubirea de frați. Cred că altceva înseamnă apartenența de trupul lui Hristos. Și dacă cumva ce gândesc eu e greșit, descoperem și luminează mintea ca să pot să înțeleg așa cum este bine. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere vocea Lui și glasul Lui. Nu-i de ajuns slova Scripturii. Slova omoară. Chiar slova Scripturii și a adevărului. Duhul de viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și să facă să răsune cuvintele Lui în inima noastră. Și să auzim cuvintele lui Dumnezeu și să auzim vocea Lui și să o învățăm așa tare bine, să învățăm vocea stăpânului, vocea păstorului. Așa cum o mamă își cunoaște vocea copilului. Dacă într-o sală, dacă am face o sală, facem o sală aici pentru copii, pentru copii mici, pentru mame cu copii mici, și dacă mama stă aici și copiii țipă acolo toți, 50 de copii țipă dincolo în sală, și copilul ei s-a întâmplat ceva cu el și țipă, din 50 de voci ea aude vocea copilului și știe sigur că s-a întâmplat ceva cu copilul ei. Îi cunoaște bine vocea, pentru că stă cu el și ziua și noaptea. Și spune David, îmi aduc aminte de tine în timpul priveghirilor nopții, zi și noapte, cugetă la legea lui, aude vocea păstorului și-l urmează, nu merg după un străin. Pot să deosebească repede glasul străinilor, chiar dacă e vocea Evangheliei sau oriunde poate să fie, vocea Domnului, vocea păstorului, vocea cuvântului Dumnezeu. Ne rugăm cu toții. Doamne, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, înaintea Ta, Doamne, și a cuvântului Tău și a Duhului Tău cel Sfânt aici, în Biserica Filadelfia, în această zi, în 20 noiembrie 2005, stăm cu fața descoperită și cu inima descoperită și ne vedem parcă copleșiți de neputință. Parcă ne vedem copleșiți de această răcire a dragostei și de înmulțire a fără de legii. Ne vedem copleșiți de această situație prezentă a bisericii în general și chiar de starea noastră care e afectată atât de mult de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. privind la cuvântul tău și ascultând de șoapta Duhului tău cel Sfânt, ne vedem plin de neputință și plin de slăbiciune și plin de greșeli și plin de falimente, pentru că tu ne chem să fim cei din tâi în fapte bune și ne chem la religia adevărată și neîntinată. Și tu ai spus că dacă cineva crede că e religios și nu își înfrânează limba, își înșală inima. Și religia unui astfel de om este zadarnică, atâtea religii zadarnice, și în cadrul creștinismului, atâtea religii zadarnice. Și ca și în vremea lui Lot, ca și în vremea lui Noe, și în vremea sfârșitului, Doamne, atât de puțini care umblă pe calea ta, atât de puțini care cunosc glasul păstorului, atât de puțini care te urmează cu lepădare de sine și care își urmează cruci și își poartă crucea. Te rog să privești cu milă spre noi și harul tău, Doamne, să ne întărească, să ne lumineze mintea, să ne dai cuvintele tale, să faci ca cuvintele tale să răsune în inima noastră, indiferent cum merge lumea aceasta, indiferent ce se întâmplă cu lumea religioasă din jurul nostru. Noi să slujim Domnului Dumnezeului nostru. Noi să ascultăm cuvintele tale, să credem cu tărie aceste cuvinte pe care le auzim și Duhul Sfânt să facă vii cuvintele acestea în inima noastră. Cuvintele pe care ni le spui tu să fie Duh și viață, să transforme viața noastră, să ne umple de râvnă pentru Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când vei veni să poți spune despre fiecare din noi: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Vă rog să luați loc. Vom vorbi astăzi despre alegerea credinței. Începem capitolul 3 și cât reușim să parcurgem din capitolul 3 din epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 1 l-am numit regula credinței. Capitolul 2, sănătate și speranță. Și capitolul 3, alegerea credinței. Am văzut că Dumnezeu a rânduit în biserică totul. Tot ce este în biserică este rânduit de Dumnezeu. Biserica este cea mai rânduită instituție din univers. Nu există, vorbim de instituții, că în lume există instituții. Și biserica, ca și organizarea ei, arată formal ca și o instituție. Și mulți confundă biserica cu instituția, dar biserica nu e instituție. Biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Chemați afară din lume să formeze poporul lui Dumnezeu, prezența împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta. Biserica e de natură spirituală, nu are o natură materială. Unii confundă biserica cu zidurile, alții confundă biserica cu organizare, cu o structură, alții confundă biserica cu cultul lor de care aparțin. Și spune, ăsta e cel mai bun cult. Unul spune, dacă eu credeam că cultul baptist nu e cel mai bun, nici nu mă făceam baptist. Dar de-aia m-am făcut baptist, pentru că cultul baptist e cel mai bun dintre toate cultele. Asta e o erezie totală, să spui așa ceva. Așa cum auzeam acum la Vocea Evangheliei despre bisericile baptiste din Moldova. Foarte bună emisiunea. Președintele Moldovei e sprijinitorul bisericii ortodoxe din Moldova. Asta sprijine. Numai asta e biserica, asta e biserica neamului. Nu e de mirare de la președintele Moldovei, care e un comunist. Dar e de mare mirare când cineva care spune că e evanghelic și care e protestant și care după cuvântul lui Dumnezeu spune că religia baptistă e cea mai bună. Nu religia baptistă e bună, nici penticostală, nici creștin după Evanghelie, nici ortodoxă, nici o religie nu e bună. Religia bună este cea despre care spune Scriptura că e bună. Religia curată și neîntinată e una singură, care nu se numește niciun fel, ci înseamnă să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Asta e religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor poate să fie o grămadă, e plină lumea de religii. Niciuna nu e bună, niciuna nu e adevărată, niciuna nu e neîntinată. Una singură este religia și religia noastră este Hristos. Asta e religia și nu dorim alta. Și eu nu vreau niciun fel de religie. Că din cauza religiei este război în Irak și din cauza religiei sunt lupte în India și din cauza religiei au fost cruciade și lupte cu musulmanii în istorie. Din cauza religiei au murit sute de milioane de oameni. Peste 90% din războaiele lumii au fost războaie pe teme religioase. Și n-am nevoie de niciun fel de religie, decât de religia care mă leagă de Hristos. Asta e religia adevărată. Dacă cineva vrea religie, asta e religia, spune Scriptura. Într-un singur loc Biblia vorbește de religie. Acolo, în Iacov, capitolul 1. Dacă cineva crede că e religios, să știe, și le vorbește și iudeilor, care se credeau foarte religioși. Și Pavel spune, eram foarte religios, mai înaintat în religiunea iudeilor decât toți din neamul meu. Înaintat în religiunea iudeilor. Cât de religios era acest om? Dar când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere pe Fiul Său în mine, ce am făcut? Mi-am schimbat, m-am dus la altă religie. Nici vorbă. M-am dus să întreb pe unii și pe alții să vedem care e cea mai bună, unde să mă duc. Ce a făcut Pavel? Când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere pe Fiul Său în mine, n-am întrebat pe nici un om. N-am întrebat pe nici un om, ci m-am dus în Arabia. Și acolo Dumnezeu i-a vorbit și acolo Dumnezeu i-a descoperit planul lui și cuvântul lui, taina lui Dumnezeu pe Hristos care i s-a descoperit pe drumul Damascului. Și stă în Arabia și stă în pustie 3 ani de zile și Domnul îl pregătește așa cum i-a pregătit și pe ceilalți ucenici, aproape 3 ani și jumătate i-au pregătit. Și îl ia Dumnezeu pe acest prigonitor și pe acest hulitor și se descopere pe drumul Damascului și ia vederea și ia puterea și l-au dus alții de mâini când el se ducea și lega pe alții. Puteți să vă închipuiți ce lucrare a făcut Dumnezeu în viața acestui om? El se ducea cu scrisori de la preoții cei mai de seamă să-i lege pe alții și să-i bage în închisoare. Și se descopere Fiul lui Dumnezeu și acum are nevoie să-l ia cineva pe el de mână și să-l ducă. Că nu mai poate, nu mai are niciun fel de putere, nu mai vede. 3 zile și 3 nopți, n-a mâncat nimic. Și acolo Dumnezeu îi deschide ochii inimii și spune Dumnezeu lui Anania, prorocului Anania, du-te că el a văzut în vedenie, te-a văzut în vedenie venind și punându-ți mâinile peste el, orb și totuși vede și are viziuni Dumnezeu și îl vede pe Anania pe care nici nu-l cunoaște, proroc al lui Dumnezeu care vine și își va pune mâinile peste el și își va căpăta vederea și se va umple de Duhul Sfânt. Și acum Pavel a descoperit religia adevărată. Și nici nu mai vorbește niciodată despre niciun fel de religie. Spune, lucram în necredință și în neștiință, atunci când eram religios și când eram mai înaintat în religia mea și când vorbeam despre religie și când în numele religiei căutam să-i fac să hulească pe cei care urmau calea sau pe cei care îl urmau pe Hristos. Biserica Domnului Iisus Hristos este cea mai rânduită instituție, vorbim așa, ca și organizare, aparent, cum arată. Și este cea mai organizată. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și apostolul Pavel, care a înființat multe biserici, el vorbește în mai multe situații și spune, aceasta este rânduiala pe care am stabilit-o în toate bisericile. Și a fost călăuzit și îndrumat de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă apostolul Pavel a hotărât o rânduială, și Duhul lui Dumnezeu a scris prin el această rânduială pe care a hotărât-o în toate bisericile. El îl învață pe Tit să facă așa cum a făcut și el în alte părți. Și învață și pe alții să facă așa cum a făcut, pentru că el n-a primit-o de la oameni, Evanghelia aceasta, ci a primit-o prin descoperire dumnezeiască. Și după 14 ani, după 15 ani se duce la Ierusalim și se face cunoștință cu Chifa. 15 ani au trecut de când apostolul Pavel a primit descoperirea aceasta. Face cunoștință cu Chifa, cu Petru și a stat 2 săptămâni la Petru. Și acolo l-a întâlnit și pe Iacov și pe Ioan. Și spune el, când au văzut ei și au înțeles că mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, cum și lor le-a fost încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, ce au avut de adăugat Petru și Iacov și Ioan la Evanghelia descoperită de Fiul lui Dumnezeu lui Pavel? Nu mi-a adăugat nimic. Nimic n-au avut de adăugat. Același Domn, același păstor care i-a păstorit pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, același păstor s-a descoperit lui Pavel și l-a păstorit în Arabia, acolo 3 ani și i-a răsturnat toată teologia și tot ce a avut în mintea lui și i-a pus acum cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și l-a umplut de Duhul lui Dumnezeu și a descoperit Evanghelia venită din cer, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și iată că după 15 ani se întâlnesc cei care de 15 ani predicau Evanghelia și acum acest om și el predicat de 15 ani pe la neamuri și stau de vorbă și stă 2 săptămâni cu Petru. Ce au fi vorbit? Ce părtășie ar fi avut 2 săptămâni Petru și Pavel împreună la Ierusalim? Se întâlnesc împreună și ascultă pe Pavel și ascultă ce predică el printre neamuri și ascultă minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut și ei spun, Pavel, nimic nu avem, n-avem de spus niciun cuvânt. Același Domn, aceeași credință, același botez, aceeași lucrare, aceeași Evanghelie, nimic n-avem de adăugat. Un singur lucru mi-au spus, numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce am și căutat să facem. Să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păsim neîntinați de lume. Asta e religia. Atât. Dar asta cuprinde mult. Că asta o știm și asta o vorbim, dar asta, dacă știți lucrurile acestea, este ferice de voi dacă le faceți. Capitolul 2 era sănătate și speranță. Și am văzut că mult mai importantă decât sănătatea fizică este sănătatea sufletului. Că dacă sufletul este sănătos, atunci totul e bine cu noi. Dacă sufletul nostru e sănătos cu noi, totul bine. Chiar dacă avem dureri, chiar dacă mai stăm și în pat, chiar dacă nu putem să ne facem treaba pe acasă, dacă sufletul nostru e sănătos cu noi, totul bine. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul din pricina numelui său. Sufletul mi-l înviorează. Și dacă e voia lui Dumnezeu, el poate să-mi vindece și orice boală din trupul acesta. Și dacă nu-i voia lui să-mi o vindece, e voia lui cu siguranță să-mi vindece sufletul. Și orice boală a sufletului lui este voia lui să o vindece. Și când a fost vorba de Saul din Tarsus, a fost vorba de Pavel și se roagă pentru țepușul din carne, pentru o durere a cărnii, pentru o boală din trupul acesta, Pavel se roagă odată și de două ori și de trei ori și Domnul îi răspunde și îl vindecă. Dar nu ce cere el, ci vindecă altceva, o altă boală mult mai periculoasă, mult mai gravă, o boală a sufletului, ca să nu mă umflu de mândrie. Din pricina acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pâlmuiască, să mă împiedice să mă îngâf, care să mă țină în smerenie, să pot să fac slujba lui Dumnezeu cu lepădare de sine, făcându-mă pildă turmei, nu ca și cum aș stăpâni peste ei, de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Țepușul în carne te ajută să faci lucrarea aceasta. Și vezi acolo îndurarea lui Dumnezeu. Că harul meu și mă voi lăuda mult mai mult cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Dumnezeu să rămână în mine. Și Dumnezeu spune, puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Și eu mă rog, Doamne, ia-mi slăbiciunea. Doamne, eu nu vreau slăbiciune, eu nu vreau durere, nu vreau nimica. Dar indirect spui, Doamne, eu nu vreau nici puterea ta. Că dacă spun că eu nu vreau slăbiciune și eu nu vreau boală și eu nu vreau neputință, cum pot să spun că eu vreau puterea lui Dumnezeu? Unde să o experimentez? Păi dacă nu am slăbiciune, nu am boală, nu am neputință, ce putere am? A cui e? E puterea mea, nu? E puterea corpului acesta de carne. Am putere și pot să fac. Acum pot să pun mâna, pot să ridic, pot să fac. Când... Și acum e puterea mea. Dar dacă nu mai am puterea aceasta, acum ca să fac lucrarea lui Dumnezeu și să pot să merg înainte, am nevoie de altă putere, că nu mai am pe asta. Uite, un țepuș în carne mi-ai frânt puterea în drum. Am nevoie de o altă putere, acum am nevoie de puterea lui Dumnezeu. Că nu mai pot cu puterea mea și recunosc, Doamne, că nu mai pot. Că încerc să fac, uite, și nu pot să fac cu puterea mea. În slăbiciune, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Și Pavel, când a înțeles asta, ce răspuns la rugăciune? Că noi am spune, uite, și Pavel s-a rugat Domnului și Domnul nu l-a ascultat. Așa ar putea să spună unii. Așa ar putea să răstălmăcească Scriptura asta. S-a rugat și Pavel Domnului și nu l-a ascultat. Ce răspuns i-a dat Dumnezeu la această rugăciune, repetată de trei ori? Ce răspuns i-a dat Dumnezeu? Încât Pavel a putut să spună, simt plăcere! Până acum mă pălmuia, însă de acum simt plăcere. Cine poate să schimbe pălmuirea în plăcere? Cine poate să schimbe țepușul în bucurie? Simt plăcere în prigoniri, în strâmtorări, în tot felul de lucruri grele și neplăcute care mi se întâmplă pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Sănătate și speranță. Îndeamnă-i să fie sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Învățătură sănătoasă, purtare sănătoasă, vorbire sănătoasă. Și dacă aceste lucruri sunt sănătoase, nu spun oare medicii, n-au constatat ei, în urmă cu vreo 30 de ani, a apărut o carte, Boli Evitabile, așa se numea. Și era scrisă de doi specialiști, doi medici creștini, foarte buni specialiști. Și ei au analizat o serie întreagă de boli pe care oamenii le experimentează, era atunci în secolul 20, și statistic s-a constatat la ora aceea că parcă 78% din totalul bolilor cunoscute au cauze psihice, sufletești. Din cauza sufletului, trupul este bolnav. Din cauza minții noastre, din cauza inimii noastre rele. De aceea sufletul, trupul se îmbolnăvește. Păi, asta știm toți, nu? Că dacă cineva se supără, se mânie foarte tare, începe să doare stomacul, îl doare capul, imediat. Păi, dacă aveai o inimă bună, și dacă erai blând și dacă erai bun, scăpai și de durerea de cap, scăpai și de durerea de stomac și scăpau și ceilalți din jur de tot felul de neplăceri pe care le poți cauza când ești într-o stare de felul acesta. Vedeți? Este o cântare că e bine cu sufletul meu, că e bine în Domnul. Dacă sufletul e sănătos, atunci e totul bine cu noi. Și nu vom duce lipsă de nimic și dacă vom fi în lipsă de îmbrăcăminte și în lipsă de hrană, tot bine va fi dacă e bine cu sufletul nostru. Sănătate și speranță. Și sănătatea aceasta te ajută ca în orice stare te-ai afla să aștepți fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și acum, capitolul 3, alegerea credinței. Și primul lucru este amintirea. Adu-le aminte. Și începe cu această amintire și apostolul îi spune lui Tit, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Asta e vorba de biserică, de frați. De frații din mai multe biserici din Creta, ce să le aduc aminte? Primul lucru care trebuie să le aduc aminte, să fie supuși. Și despre supunere am vorbit multă vreme, cum am vorbit și despre suferință în epistola lui Petru. Aproape toată epistola vorbește despre suferință, în final vorbește despre sfârșitul suferinței și că Dumnezeu are control și este stăpân și peste suferință. Dumnezeul, să citim versetul acesta, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. După ce vom suferi puțină vreme. Toată epistola vorbește despre suferință. În final spune, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat, ne-a chemat și la suferință, dar ne-a chemat și la slavă. De fapt, chemarea lui Dumnezeu este la slavă, nu la suferință. Însă ca să ajungem la slavă, drumul spre slavă trece prin suferință. Nu există altă cale spre slavă decât prin smerenie și prin suferință. Asta e calea ca să ajungi la slavă. Dumnezeu vrea să ne facă părtași slavei sale. Dar ca să fim părtași slavei sale, trebuie să ne treacă și pe noi prin suferință. Prin tot felul de suferințe pentru numele Lui. Și suferința aceasta, însoțită de prezența Duhului Dumnezeu, se transformă în bucurie aici, pe pământul acesta. Suferința pentru dreptate, suferința pentru cuvântul lui Dumnezeu, suferința pentru adevăr, suferința pentru numele Domnului Iisus Hristos, suferința pentru numele pe care îl porți, suferința pentru viața pe care o duci, pentru Hristos, se transformă în bucurie. Căci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se coboară și se odihnește peste tine. Și v-am dat exemple contemporane de oameni care au experimentat această bucurie în suferință, care nici n-au mai simțit durerea fizică. Că dacă citim despre necazurile apostolului, biciuit cu nuiele, biciuit în alte feluri, împroșcat cu pietre, niște suferințe îngrozitoare în astfel de situații. Și iată că dacă Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine, poate să-ți ia și durerea fizică și să nu mai simți. Și să transforme durerea fizică într-o mare compasiune, într-o mare milă, plângea pentru cel care îl bătea. Și pentru comunistul și pentru torționarul care îl chinuia și care îl bătea, plângea pentru el și se ruga lui Dumnezeu pentru el să-l ierte că nu știe ce face. Și experiențe din închisori, oameni care au trecut prin suferințe îngrozitoare, de neexplicat, de neimaginat pentru noi care suntem în libertate, torționarul care l-a bătut să-l omoare și l-a bătut la tălpi pe fratele Furmbrandt a ajuns lângă el acolo, în pat, bătut și el de comuniști, comunistul bătut de comuniști și băgat acolo. Și cum s-a dus la patul lui și horcăia și era pe moarte și și-a pus mâinile pe capul lui și a spus că îl iubește și că îl iartă din toată inima. Și omul acela acolo în temniță și-a predat viața Domnului. Torționarul într-o noapte, prin tot felul de fapte bune, prin oameni care aveau sufletul sănătos, sănătoși în credință, sănătoși în dragoste, sănătoși în răbdare, care dădeau dovadă de învățătură sănătoasă, acolo luau cina Domnului în celulă, în temniță, în condiții de neimaginat pentru noi. Și în ce condiții trăim noi și ce posibilități avem noi și cât de departe suntem de credința înaintașilor noștri. Cât de departe. Adu-le aminte să fie supuși. Asta e amintirea. Adu-le aminte să fie supuși. Oare de ce spune Apostolul Pavel adu-le aminte să fie supuși? Putem să ne imaginăm? De ce trebuie să aducă cineva aminte? Deci adu-mi aminte ca să nu uit. Deci dacă mi-aduceai aminte, că am uitat. Adu-le aminte să fie supuși. Noi uităm foarte repede supunerea. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Tit, adu-le aminte să fie supuși. Cineva trebuie să-ți aducă aminte lucrurile pe care le uiți. Mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos, spune și Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Adu-le aminte să fie supuși. Uităm să fim supuși pentru că nu ne place să ne supunem. Nu ne place să ne supunem. De aceea trebuie să ni se aducă mereu aminte lucrul acesta. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Ce înseamnă supunerea? Ce prezintă Apostolul Pavel aici când vorbește despre supunere? Întâi este antiteza lumilor, versetele 1-3. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. O lume. E o lume aici în versetul 3. O lume din care și noi făceam parte altădată. Versetele 1 și 2 descriu o altă lume, o altă lume complet diferită de lumea aceasta. Este lumea nouă în care ne-a dus Dumnezeu. Este împărăția lui Dumnezeu, este casa lui Dumnezeu, este biserica Domnului Iisus Hristos, versetele 1 și 2. Așa se trăiește în biserica Domnului Iisus Hristos, cum scrie în versetul 1 și 2. Adu-le aminte să fie supuși stăpânilor și tregătorilor, să asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Asta e o altă lume. Asta este o lume nouă. Asta e o viață nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Antiteza lumilor. Ce mai cuprinde supunerea? Arătarea Harului, versetele 4 la 6. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din bălșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Două lumi în antiteză, complet diferite. Prima este o lume a luminii, o lume nouă. A doua este o lume a întunericului, o împărăție a diavolului, împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei. Și Scriptura spune că Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția satanei în împărăția dragostei, fiului dragostei lui. Cum se face lucrul acesta? Versetele 4 la 6. Arătarea Harului. Prin arătarea Harului lui Dumnezeu poți să ieși din lumea aceasta. Și poate că te regăsești aici. Ascultați, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vredni să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Vineri seara, când am plecat de la priveghi, mi-am pus așa o întrebare. Pentru cine predicăm noi? Oare pentru cine? Am vorbit atunci despre ieșirea din întuneric. Pentru cine predicăm noi? Și cuiva i s-a părut chiar că am predicat degeaba, că acolo, păi zice, cui ai predicat? Că nu erau oameni nemântuiți, nu erau nepocăiți, erau toți de prin biserici. Cui ai predicat predica asta? Că ai predicat în pustiu acolo. Și am fost sigur că n-am predicat în pustiu. Și sunt sigur la ora asta că n-am predicat în pustiu. Pentru că sunt mulți care sunt religioși, sunt mulți care sunt membri în biserici evanghelice care trebuie să iasă din întuneric. Sunt mulți care trăiesc în întuneric. Și dacă lumina care e în tine e întuneric, că te lauzi cu o lumină și confesională sau oricum s-ar numi ea, dacă lumina asta e întuneric, dacă e în contradicție cu religia de care scrie aici, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Cine te mai poate lumina oare? Că tu ești sigur că ești la lumină. Tu te lauzi cu o lege. Tu ești învățătorul celor fără minte și spune Pavel, pe tine nu te înveți, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Sunt mulți care trebuie să iasă din întuneric la lumină. Sunt mulți care șed pe bănci în biserici și care sunt în întuneric până acum. Pentru că umblă în întuneric și iubesc faptele întunericului. Pentru că se duc după vocea străinilor și ascultă vocea străinilor. Și ascultă voci străine de Evanghelie și de Mântuitorul și de Păstorul și Episcopul sufletelor noastre. Cuvintele acestea sunt adevărate. Cuvintele astea sunt profetice. Pentru că mulți se înșală și cred Dumnezeu e bun. Cu adevărat, atât e de bun Dumnezeu cât nu poți să-ți imaginezi cât este de bun. Atâta e de bun că are atâta răbdare și atâta îndelungă răbdare cu fiecare și vrea ca toți să vină la pocăință și nici unul să nu piară. Asta înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Că vrea să fii mântuit, vrea să-ți ierte păcatele, vrea să mergi și să-L urmezi pe păstorul cel bun, să nu mergi în alte direcții, să nu mergi în alte lucruri. Asta înseamnă, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Și eu am asistat la situații tragice de felul acesta. Frați, numiți frați, când li s-a spus, când au fost atenționați, când au fost avertizați și când li s-a spus că trebuie să se pocăiască, știți ce au răspuns? Nici nu știu dacă, am întâlnit doi sau trei care s-au pocăit. Frate, noi suntem pocăiți de 40 de ani. Când i s-a spus cuiva să se pocăiască, a răspuns că el e pocăit de 40 de ani sau că el e pocăit de 20 de ani. Cum poți să-mi spui mie să mă pocăiesc? Eu acum 40 de ani m-am pocăit. Cât de greu poate să iasă din întuneric? În ce mare întuneric se află și cum mai poate să iasă din întuneric? Ai predicat degeaba, că erau numai pocăiți. Ziua aceea va descoperi dacă predicai degeaba. Și cine trebuia să iasă din întuneric? Că era întunericul prezent acolo lângă mine. Și am auzit lucruri, m-au trecut fiorii. Acolo la priveghi ce am auzit. Că spuneam vineri aici, eu știam că la priveghi se bea rachiu, se joacă cărți și se spun bancuri. Asta face lumea la priveghi. Ha, nu, păi noi nu, la noi nu se bea nici rachiu, nici nu se joacă cărți, nici bancuri, se întâmplă alte lucruri. tot felul de bârfe, și voi erați altă dată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul, trăiți în răutate și în pismă, vredni să fim urâți urându-ne unii pe alții, și așa mai departe. Mulți care trebuie să iasă din întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu să cerceteze pe fiecare din noi, să ne cercetăm inima, să nu fie nicio parte întunecoasă în inima noastră. Și dacă Duhul lui Dumnezeu ne descopere vreo parte întunecoasă, să o scoatem la lumină și să o mărturisim înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm să pătrundă lumina lui Dumnezeu în noi, ca atunci când te luminează o lampă cu lumina ei mare. Arătarea Harului. Prin arătarea Harului Mântuirii poți să fii strămutat din această lume îngrozitoare, din versetul 3, în această lume strălucitoare și plină de lumină, din versetele 1 și 2. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat, L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dumnezeu a vărsat Duhul Sfânt din belșug peste noi. Imaginați-vă, nu un duș, o găleată. Cineva ia o găleată cu apă și o toarnă, uite așa, peste tine. Te-a udat din belșug, așa, te-a turnat o găleată de apă în cap. Dumnezeu a vărsat Duhul Sfânt din belșug peste noi. Voi turna ape peste pământul însetat. Ai avut experiența asta? Ai trăit așa ceva? Așa te scoate Dumnezeu din lumea asta. Dacă vrei să ieși din lumea asta mizerabilă, din versetul 3, îngrozitoare, atunci trebuie să verse Dumnezeu peste tine Duhul Lui din belșug. L-a turnat, l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Experiența aceasta în care Dumnezeu toarnă peste tine Duhul Lui cel Sfânt este o experiență copleșitoare. Nu e o experiență a minții, că cineva îți predică și îți explică și te-o lămurit acum. Ceea ce n-ai știut ieri, acum știi și acum e clar. O turna Domnul Duhul Sfânt peste mine. Știu acum că m-a lămurit cineva. Am participat la o seară de tineret, la Timișoara, în urmă cu mulți ani de zile. Și pune unul întrebarea, câți dintre voi sunt botezați cu Duhul Sfânt? Vor ridica mâna vreo 3 pentecostali care erau acolo și participau, restul liniștiți acolo în banca lor. Și citește-o, eram sigur acum ce urmează să citească. Știam exact două versete pe care le va citi și acum va face o teologie întreagă peste două versete. Nu va citi nimic altceva. O grămadă de alte pasaje din Faptele Apostolilor, va face abstracție de ele, ca și cum Dumnezeu n-a vorbit, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic în istoria Bisericii Primare. Și citește astea două versete și predică din ele jumătate de ceas. După jumătate de ceas, acum pun din nou întrebarea, câți dintre voi sunt botezați cu Duhul Sfânt? Pădure de mâini sus, numai vreo 3 mâini au rămas jos. Acum jumătate de ceas nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Acum după jumătate de ceas erau botezați cu Duhul Sfânt. O, ieșit afară, au plecat acasă, erau tot așa cum au venit înainte. Asta e o mare înșelare. Prin Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală și s-a cutremurat locul unde erau ei adunați. Este o experiență copleșitoare când Dumnezeu varsă Duhul Sfânt peste tine. Ați văzut ce s-a întâmplat la Zalău cu ei când Dumnezeu turna Duhul Sfânt peste ei? Ce se întâmpla cu viața lor? Ce pocăință! Bă, eu credeam că e bine cu mine și toți cei din biserică credeau că e bine. Eu cântam în cor acolo, dar în mintea mea ce gânduri aveam? Ce ne tot cheamă ăștia la repeticii? Ce tot venim pe aici? Ar trebui să ne plătească dacă vor să cântăm aici în biserică. Asta gândea în inima lui. Dar numai Dumnezeu știa ce gândește. Și poate încă unul cu care vorbea el pe acolo. Ce lucruri se întâmplă? Cine are nevoie să iasă din întuneric? Dar când s-a întors la Dumnezeu, zice, așa vorbeam și așa gândeam, dar eram pierdut total. Așa zice omul ăsta, așa mărturisește, eram pierdut total. Și când au venit în fața bisericii și au mărturisit că am fost pierdut total și că fumam două pachete de țigări pe zi și nimeni nu știa și le fumam pe ascuns, au venit să-l caute să vadă, nu cumva și-au pierdut mințile, ce-i cu tine, cum de-ai făcut așa o mărturisire aici? Păi să poate așa ceva să ne strice aici rânduiala în adunarea noastră și în confesiunea noastră. Vedeți, asta e religia adevărată. Asta înseamnă că Duhul Sfânt începe să lucreze, Duhul Sfânt începe să schimbe inima, începe să-i schimbe pe oameni, să le schimbe apucăturile, să-i scoată de aici din întuneric. Dar a fost vărsat Duhul lui Dumnezeu peste ei, acolo la rugăciune, acolo a vărsat Dumnezeu Duhul lui peste ei și acolo s-au prăbușit. Am vrut să plec, dar numai pentru prietenul meu, mai stau încă o rugăciune și mai stau încă una. Și să mai stau, că parcă mi-era rușine să plec, dar ce caut eu între nebunii ăștia? Asta era în inima lui, dar era botezat și membru în biserică. Ce caut eu între nebunii ăștia care se roagă aici? După rugăciunea asta plec acasă. Dar era o căutare totuși Dumnezeu și era mila și îndurarea lui Dumnezeu. Și-a mai stat. O coborât Duhul lui Dumnezeu, două ceasuri, au trecut și după două ceasuri s-a vărsat Duhul lui Dumnezeu peste el. Și s-a schimbat cu totul. Atunci a plâns prima dată în viața lui, acolo. te-a scos Dumnezeu din întuneric la lumina sa minunată. Duhul, așa te scoate Dumnezeu, așa poți să ieși dintr-o lume într-o altă lume. Așa te smulge Dumnezeu și te scoate afară și te transformă. Și al treilea lucru legat de această amintire este așteptarea moștenirii. Deci, antiteza lumilor, arătarea Harului lui Dumnezeu, și am mai vorbit despre arătarea Harului în 2:11, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și Harul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim și cum să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Și al treilea lucru este așteptarea moștenirii, versetul 7. Pentru ca odată socotiți, neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Când s-a vărsat Duhul lui Dumnezeu de sus peste noi, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, când Dumnezeu ne-a născut din nou, când Dumnezeu ne-a spălat prin nașterea din nou, când Dumnezeu ne-a înnoit prin Duhul Sfânt și a vărsat Duhul Sfânt peste noi și ne-a smuls și ne-a scos afară din lumea aceasta și ne-a mutat în lumea Lui și în împărăția Lui Dumnezeu, acum suntem socotiți neprihăniți prin Harul Lui, suntem socotiți sfinți, neprihăniți, drepți. Cine a făcut lucrarea asta? Ce a făcut omul aici peste tot? Nu a făcut nimic. Dumnezeu, în întregime, lucrarea Lui Dumnezeu este bunătatea Lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni, descoperite în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos și în promisiunea Tatălui, despre care a spus Domnul Iisus Hristos: rămâneți în cetate până voi trimite peste voi promisiunea Tatălui și atunci veți fi martori, când veți primi o putere, când se va coborâ Duhul Sfânt, când se va vărsa Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și s-a vărsat Duhul Sfânt peste ei în ziua cinzecimii. Și mulțimile au zis că sunt plini de must, sunt beți. Și s-a vărsat Duhul Sfânt peste ei și s-a cutremurat locul. Și alții bagiocoreau și prigoneau și căutau să-i bage în temniță și să oprească lucrarea asta. Nu cumva să mai vorbească cineva în numele lui Iisus, că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Asta se întâmplă când se varsă Duhul Sfânt, când coboară puterea lui Dumnezeu. S-a întâmplat atunci și se întâmplă și astăzi. I-au scos afară și de la Zalău și scot afară și din altă parte și din altă parte oamenii religioși, te scot afară că nu se potrivește, nu se încadrează în sistem, nu se încadrează în doctrină, dar se încadrează aici, în Scriptură. Se încadrează în oameni care au trăit și au experimentat puterea lui Dumnezeu. Ce vom face? Că prin acești oameni s-a făcut o minune vădită. Toți locuitorii și Ierusalimului știu și noi am văzut slăbănogul ăsta care era pus la poartă și noi îl vedem sănătos. Și Petru spune, nu cu puterea noastră, ci în numele lui Iisus Hristos, omul acesta se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos. Și pe voi, pe el voi l-ați răstignit și l-ați dat la moarte. Și el poate să vă vindece și pe voi. Și el vă cheamă și pe voi. Și el își descoperă îndurarea și bunătatea și dragostea lui de oameni. Și vrea să vă mântuiască și să vă scoată. Nu ne trebuie. Nu ne trebuie așa ceva. Nu cumva să mai vorbiți despre asta. Că ne puneți în pericol sistemul și structura. Ne puneți în pericol societatea întreagă. N-a spus Caiafa? Voi nu știți nimic. Îi mai de folos să moară unul pentru tot neamul. Vor veni romanii și ne vor nimici neamul, ne vor nimici templu. O să vină romanii și ne vor nimici religia. Vor veni romanii și ne vor nimici confesiunea. Tot felul de lucruri se pot întâmpla. Și se întâmplă și astăzi tot felul de lucruri de felul acesta. Păi cum rămâne cu doctrina noastră, dacă acceptăm așa ceva? Da, dar cum rămâne cu cuvântul lui Dumnezeu? Cum rămâne cu adevărul? Ce facem cu adevărul? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar n-a spus Domnul că vă vor da afară din sinagogi? Și cineva va crede că va face o slujbă pentru Dumnezeu dacă vă va prigoni și chiar dacă vă va omorâ? Iată că chiar acum, în mileniul 3, Dumnezeu îți dă ocazia să trăiești ceea ce s-a spus la începutul istoriei mântuirii, la începutul istoriei creștinismului. Vă vor da afară, vă vor prigoni, vă vor izgoni, vă vor scoate afară ca ceva rău. Vă vor privi ca pe niște necunoscuți, măcar că sunteți bine cunoscuți. Veți fi ca unii care muriți, măcar că totuși trăiți. Ca unii, cum mai spune Pavel? Ca niște săraci și totuși îmbogățind pe mulți. Așteptarea moștenirii. Odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui. Prin Harul Lui Dumnezeu care a fost descoperit și acum odată socotiți neprihăniți, asta e toată lucrarea Lui Dumnezeu și ne-a mutat în împărăția Lui, odată socotiți neprihăniți, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Și acum se descopere planul final al Lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne-a chemat la slavă. Dumnezeu ne-a chemat la viață veșnică, Dumnezeu ne-a chemat să ne facă moștenitori ai vieții veșnice și aceasta este nădejdea. Din pricina nădejdii din învierea morților sunt eu astăzi dat în judecată, a strigat Pavel în mijlocul mulțimii. Nădejdea în învierea morților, nădejdea moștenirii. Odată socotiți neprihăniți prin harul lui Dumnezeu, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Și urmează doi adeverirea. Și aici ne oprim, versetul 8. Adeverirea tuturor acestor lucruri, această aducere aminte, lumile în conflict în care trăim, arătarea harului care aduce mântuire și care te mută dintr-o lume în alta, în lumea lui Dumnezeu, și așteptarea moștenirii, se confirmă și se adeverește în versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta. Adeverire. Și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Asta este bine, asta este de folos. Lucrul acesta trebuie să fie spus apăsat. Poate că astăzi l-am spus prea apăsat lucrul acesta, însă Apostolul spune că lucrul acesta este adevărat și vreau să spui apăsat aceste lucruri, cei care au crezut în Dumnezeu, cei care au crezut în Hristos, cei care au fost socotiți neprihăniți, odată socotiți neprihăniți prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitorii vieții veșnice și până atunci, până când vom fi moștenitori, cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Lucrul acesta este bun și de folos pentru oameni. Și Domnul să ne ajute să facem ceea ce este bine și ceea ce este de folos pentru oameni. Ceea ce este bine și de folos pentru oameni este bine și de folos pentru noi. În final, este bine și de folos pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Odată socotiți neprihăniți prin harul lui, fără fapte, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, dar pentru orice lucrare bună, pentru orice lucru bun, pentru a fi cei din tâi în fapte bune, lucrul acesta este bun, lucrul acesta este de folos. Despre Maria spune Maria și-a ales partea cea bună. Este un lucru bun, este un lucru de folos să slujești Domnului, să slujești Bisericii Domnului Iisus Hristos. Viața aceasta se duce. Mâine poate trebuie să vină cineva la priveghiul nostru și la mormântarea noastră. Anii vieții noastre se duc ca un sunet. Nouă ni se pare că parcă ne apucă amețeală, așa, despre ce tot vorbim aici, ce tot facem, însă viața e foarte scurtă. Chemarea lui Dumnezeu este foarte serioasă. Nu există nimic mai serios în universul acesta decât chemarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-și retrage chemarea, lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută și nici de darurile date. Dumnezeu nu schimbă chemarea, Dumnezeu nu schimbă cuvântul, Dumnezeu nu schimbă intrarea în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu schimbă cuvântul lui Dumnezeu, nici Evanghelia, nici planul lui Dumnezeu, lumea se schimbă, noi ne schimbăm și generațiile se schimbă și generația asta e foarte schimbată și răsturnată cu susul în jos, pentru că au spus atunci în Corint, parcă oamenii aceștia care au răsturnat, au răscolit lumea, au venit și aici și ei predică ceva cu totul care nu se potrivește cu tot ce știm noi și ia-i de pe pământ, nu spune omul asta e o ciumă, nu merită să trăiască să stea pe pământ. De Pavel spunea că e o ciumă, nu merită să stea pentru noi. Răscolește, tulbură totul peste tot pe unde se duce. E, nu el tulbură, lumea e tulburată toată. Toată lumea e tulburată, toată lumea e răsturnată. Valorile morale sunt răsturnate. Mintea este întunecată, spune Romani 1, din pricina păcatului. O minte întunecată și nevoie să ieși la lumină. Este nevoie să fii scos din întuneric la lumina sa minunată și nu poți să ieși. Și simți că nu poți să ieși, parcă ești legat de mâini și de picioare. E, Dumnezeu îți dă o veste bună. Bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni se poate arăta față de tine. Duhul lui Dumnezeu poate fi turnat peste tine și Dumnezeu te scoate. El te socotește neprihănit prin credință, nu pentru faptele bune făcute în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Și trebuie numai să recunoști, numai să fii sincer înaintea lui Dumnezeu, numai să te proșterni înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și atunci să vezi lucrarea lui Dumnezeu și atunci să vezi puterea lui Dumnezeu și atunci să vezi cum ești plin de râvnă pentru fapte bune. Cum a spus Ilie, a fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Însă bunătatea lui Dumnezeu păstrează încă 7.000 și încă 70.000 și încă 700.000. Mai sunt mulți alții și mai sunt mulți alții care se închină lui Dumnezeu. Însă Scriptura spune că puțini, în final, sunt puțini care află calea mântuirii. Nevoiți-vă să intrați pe calea, pe poarta cea strâmtă. Mulți merg pe calea largă, dar duce la pierzare. Însă poarta cea strâmtă, calea îngustă, sunt puțini cei care o află. să nu ne înșelăm, puțini o află. Și să mulțumim lui Dumnezeu că ne dă harul acesta și ne atenționează și ne aduce aminte și ne adeverește că adevăratul har al lui Dumnezeu este acela pe care l-am primit și în care am crezut. Acela care este descoperit aici în cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Să mulțumim Domnului.